Pozdravljamo vas poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa. Ove srijede 5. aprila sa vama producent Mahir Alšani, urednik vijesti Mirjana Rakela i urednik emisije Biljana Jovićević. A u fokusu i večeras protesti u više gradova u Srbiji. Šta ih motiviše i šta očekuju nezadovoljni građani? Profesor Čedomir Čupić.
Ovi mladi ljudi protestuju i protiv građana koji nisu izašli, protiv ravnodušnosti. Ali naravno stvar za to najviše optužuju one koji su trenutno na vlasti.
U posjeti Bosni i Hercegovini ministar vanjskih poslova Ujedinjenog Kraljevstva Boris Johnson. Na današnji dan prije 25 godina počela je opsada Sarajeva, koja je trajala 1425 dana.
4 godine sa okolnih brda, preko 120 minobacača i 250 tenkova sijalo je smrt i strah. Građani Sarajeva živjeli su bez struje i vode, svakodnevno suočeni sa granatama i snajperskim hicima.
Nakon smrti mladog aktiviste samoopredjeljenja Asrita Deharija u novembru u zatvoru, iznenada je preminuo i njegov zatvorski cimer.
Nasir Makoli, koji ove nedlje preminuo u pritvoru, bio je svedok u slučaju Asrita Deharija.
O svemu više nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zastupnici parlamentarne skupštine BiH danas su odbacili da se po hitnom postupku izjašnjavaju o prijedlogu seta zakona kojim bi bile povećane akcize na naftu i naftne derivate. Zastupnica Aleksandra Bandurević.
Ipak mi je drago da je u ovom parlamentu postojala većina koja se usprotivila i SNSD-u, pa ako hoćete i strancima koji su zajedno sa SNSD-om ovih dana vršili stravičan pritisak na poslanike da usvojimo i povećamo akcize i da uništimo i ono malo poljoprivrede što živi i diše u ovoj zemlji.
Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković izjavila je da 31. maja Aleksandar Vučić treba preuzeti funkciju predsjednika Srbije, a da će novog premijera Srbija dobiti u junu. Aleksandar Jablanović preuzet će ponovno mjesto predsjednika Srpske liste u Kosovskom parlamentu nakon što se vratio da obavlja tu funkciju koja je bila zamrznuta dok je bio na dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije. Vlasti Bosne i Hercegovine uputile su drugim zemljama zahtjeve za izručenje 9 svojih državljana koji su osumnjičeni za ratne zločine počinjene tokom rata od 1992. do 1995. a u bijegu su pred pravosuđen, prenijela je Balkanska istraživačka mreža.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump osudio je napad kemijskim oružjem na civile u Siriji, nazivajući taj čin uvredom za čovječanstvo. Trump je u Bijeloj kući ugostio jordanskog kralja. Na pitanje kako će nova američka administracija odgovoriti na posljednji val nasilja u Siriji, Trump je odgovorio: vidjet ćete. Ambasadorica SAD-a u Ujedinjenim narodima Nikki Haley rekla je na sjednici Vijeća sigurnosti da kada UN ne može djelovati jedinstveno, postoje trenuci kada države moraju poduzeti vlastite akcije, ne objašnjavajući detaljnije svoje riječi. Rusija smatra neprihvatljivim nacrt rezolucije UN-a koje su predstavile Sjedinjene Države, Francuska i Velika Britanija o osudi napada u Siriji. Američki državni tajnik Rex Tillerson posjetit će Moskvu 11. i 12. aprila, gdje će razgovarati sa svojim kolegom Sergejom Lavrovom, saopćili su Rusko ministarstvo vanjskih poslova i State Department. U saopćenju se kaže da će se razgovarati o globalnoj sigurnosti, Siriji, Sjevernoj Koreji, Ukrajini i drugim bitnim temama. Savjetnik američkog predsjednika Steve Bannon uklonjen je iz Vijeća za nacionalnu sigurnost, javio je BBC pozivajući se na izvore u Bijeloj kući. Europski parlament usvojio je rezoluciju u kojom se poziva da se pregovori o izlasku Velike Britanije iz Europske unije vode u fazama. London je međutim želio da se pregovori o izlasku kao i budući trgovački sporazumi sa Europskom unijom vode istovremeno.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U više gradova Srbije, kao i Beogradu, održani su treći po redu dan protesti protiv diktature. Uprkos kiši, demonstranti su, kao i tokom prethodna dva dana, blokirali saobraćaj ispred Skupštine Srbije. Sa parolama "Stop diktaturi", "Dolje Vučić", "Protiv terora vlasti" i drugi, okupljeni oko bubnjara, skandirali su protiv novoizabranog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića uz poruke da su glasovi ukradeni. Proteste je pratila Iva Martinović.
Sa velikim transparentom "Dole diktatura" razvučenim na čelu kolone, uz pištaljke i skandiranja poput "Vučiću lopove, pokrao si izbore i gde su naši glasovi", demonstranti su nakon okupljanja ispred Skupštine Srbije krenuli u treću po redu protestnu šetnju centrom Beograda. Ono što je novo u odnosu na prethodna dva dana jeste da su studenti univerziteta u Beogradu i Novom Sadu izašli sa konkretnim zahtevima, a to su, pored ostalog, smena članova Republičke izborne komisije, razrešenje predsjednice parlamenta Maje Gojković, smena direktora Radiotelevizije Srbije i članova Regulatornog tela za elektronske medije. Tamara, studentkinja hemije, kaže da se zahtevi još formulišu i da se nada da će protesti trajati do njihovog ispunjenja.
Lista se samo dopunjava i dopunjava, previše problema u ovoj zemlji. Ne možemo to rešiti za tri dana, ali pokušat ćemo i stojat ćemo iza tih zahteva dokle god se nešto ne učini.
Izborna krađa, medijska cenzura, partijsko zapošljavanje, nećemo da budemo jeftina radna snaga. Glavne su poruke sa skupa i ono što demonstranti upućuju na adresu novoizabranog predsjednika Srbije i aktualnog premijera Aleksandra Vučića, student norveškog Vuk Đaković.
Ovde sam da probam da skinem medijski mrak, poslove preko veze. Moje očekivanje je da ćemo uspjeti da skinemo Vučića za početak.
Bili su izbori, rezultati su objavljeni, jesi glasao?
Jesam, za sada se pojavljuju ljudi širom Srbije koji govore da su izbori bili namešteni, da je bilo krađe. Na nekim mestima se čak i ponavljaju izbori, pa ćemo da vidimo šta će posle toga da bude.
Iako su iza dobošara, koji su i ovaj put predvodili protestnu kolonu, šetali većinom mladi, priključuje im se i sve više starijih sugrađana. Petar Hinić je u penziji.
Otrali su mi decu, beli sve 50 i sin i ćerkić ko radi. Ne mogu ja prostiti nikada. Ova mlada snaga, mislim da će uspjeti samo da budu istrajni.
Učesnici skupa su s transparente "Vučiću lopove", "Dole Vučić", "Protiv terora vlasti", te nalepnice "Pukoje" i "Drugi krug", kao i zastave Srbije, ponovo zastali ispred zgrade dnevnog lista "Informer" bliskog vlasti. Zgrade lista "Politika", Radiotelevizije Srbije, Vlade Srbije, sedišta Republičke izborne komisije, te nazad do Skupštine Srbije. Pre skupa, grupa okupljenih, koji su rekli da su došli na protest, razvukli su ispred Skupštine novi pano na kojem su slike i imena ubijenih i otetih na Kosovu, a koji je pocepan tokom prvog dana protesta. Na ulicama su ponovo bili novoosuđeni Katarina Antonić iz studentskog pokreta Novi Sad, uz postojeće i usaglašene zahteve sa beogradskim kolegama, dodala je još nekoliko, među njima i ukidanje mera štednje i vraćanje penzija starijim građanima.
Ono što ćemo mi sigurno tražiti, to je kompletna smena vlasti na čelu sa Aleksandrom Vučićem.
Građani su se okupili u Valjevu i Nišu, gde su naglas pročitani i prihvaćeni zahtjevi koji su prethodno formulisale njihove kolege iz Beograda i Novog Sada. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
A protesti koji su počeli dan nakon izbora, na kojima je aktualni premijer Aleksandar Vučić pobijedio u prvom krugu, dostigli su zapanjujuću masovnost. Okupljanja mladih, mahom studenata i srednjoškolaca, organizovanih putem društvenih mreža, nezadovoljni takvim rezultatom izbora iz Beograda, su se proširili na još 15 gradova. Nepoznanica, ko tačno stoji iza ovih okupljanja, otvorila je vrata za spekulacije i manipulacije, prije svega u tabloidima bliskim vlasti. Ognjen Zorić.
Na Facebook stranici "Protiv diktature", sa koje je prvobitno i upućen poziv mladima da izađu na proteste, novosadski studenti su pozvali kolege iz drugih gradova da podrže zahteve studenata dva univerziteta. Sociolog i profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Čedomir Čupić, ukazuje da protesti pokazuju da, bez obzira na to ko pobeđuje na izborima, puno pitanja u srpskom društvu ostaje nerešeno.
Oni protestuju ne samo zbog toga sve šta se dešava u okviru izborne kampanje. To smo vidjeli kako su sredstva informisanja. Na kraju kraja možete još jedan podatak, da prvog dana kad su izašli, nijedna od televizija nije javila za to, a to se dešava u centru Beograda, gde je zaustavljen saobraćaj. Ne znam, saobraćajna nesreća nesreća da se desila i da je neko povređen, to se istog momenta javlja, a nekoliko hiljada mladih ljudi izađe i ne javlja se.
Nesporno je, dodaje profesor Čupić, da protesti pokazuju jednu veliku frustraciju kod mladih, ali i jedno osvešćivanje.
Ovi mladi ljudi protestuju i protiv građana koji nisu izašli, protiv ravnodušnosti, ali naravno stvar za to najviše optužuju one koji su trenutno na vlast. S druge strane, i vlast, i opozicija, i svi treba da znaju, pa ovo je mala zemlja, ovde se sve zna i kako se ko zapošljava, i kako nekvalifikovani ljudi dobijaju mesta, i kako se dobijaju i ostvaruju razne druge vrste privilegija u saradnji sa vlašću i tako
da je. Da puno toga ima da se menja i da je to očigledno motor koji pokreće mlade u Srbiji, saglasna je antropološkinja Svetlana Slapšak.
Naravno da se pojavio postizborni, jer je figura Belog, ako hoćete i taj pokret, dosta jasno unutar sebe je pokazao da izbori zapravo nemaju nikakvog smisla, da su samo smejurija. Jel? Dakle, ima i tekako smisla da se protestuje posle i da se zahtevaju neke temeljnije društvene promene.
Učesnici nemaju obeležja niti jedne političke partije ili grupacije, a kao osnivač Facebook stranice Protest protiv diktature naveden je jedan student koji ne želi da se obraća medijima. Na strani je nakon masovnog okupljanja utorak između ostalog napisao:
radim na tome da okupim obrazovane ljude koji nisu pripadnici političkih stranaka i koji će raditi na svemu što predstoji.
Nepoznanica ko tačno iza okupljanja stoji ostavila je međutim prostor za medijske spekulacije i manipulacije. Tako se na naslovnim stranicama tabloida moglo pročitati da Soroš hoće rat u Srbiji, a nagađa se i da li iza svega stoje domaće ili strane službe ili možda opozicioni kandidati na nedeljnim izborima, pre svih Saša Janković i Vuk Jeremić. Upravo je njih uz još neka imena sa opozicione scene kao organizatore označio i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Opozicija negira umešanost u organizaciju ovih protesta, mada ih pojedini lideri podržavaju, sve dok protiču mirno. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjan Zorić.
slobodnaevropa.org.
U dvodnevnu službenu posjetu Bosni i Hercegovini stigao je Boris Johnson, ministar vanjskih poslova Ujedinjenog Kraljevstva. Mi možda napuštamo Evropsku uniju, ali ostajemo predani sigurnosti i stabilnosti evropskog kontinenta i Bosni i Hercegovini, rekao je Johnson na preskonferenciji sa šefom diplomatije Bosne i Hercegovine Igorom Crnatkom večeras. Akcente prenosi Dženana Halimović.
Britanski ministar vanjskih poslova Boris Johnson istakao je da iako Velika Britanija napušta Evropsku uniju, ne napušta Evropu i ostaje predana prosperitetu kontinenta, ali i sigurnosti u Bosni i Hercegovini, na čemu radi već decenijama. Nakon susreta s ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igorom Crnatkom, ocijenio je kako je ključ razvoja i napretka ekonomija.
It is absolutely vital to...
Od ključne važnosti je da se taj osjećaj privatnog sektora razvije i da se razvije poduzetništvo. Moje iskustvo u Londonu, gdje je 70 ili 80% ekonomije u privatnom sektoru, pokazuje da većina njih dolazi od start-up firmi. Pola miliona ljudi su uposleni tako. Reforme su od ključne važnosti i zato pomažemo sa finansiranjem izrade energetske strategije i za registraciju novih kompanija u Bosni i Hercegovini, kazao je Johnson. Upravo je Velika Britanija bila i jedan od glavnih pokretača napretka Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji i ta saradnja se nastavlja uprkos Brexitu, rekao je Crnadak.
Mi smo razgovarali naravno o situaciji u Bosni i Hercegovini i regionu i ja moram reći da je za nas od ogromnog značaja i važnosti što Velika Britanija zadržava fokus na Bosni i Hercegovini i na Zapadnom Balkanu i to potvrđuje i činjenica da će London biti domaćin te pete konferencije o Zapadnom Balkanu koja će se 2018. desiti. Mi smo također razgovarali o tome šta su najvažnije stvari koje treba da se dese u Bosni i Hercegovini kako bi krenula naprijed. Ono što je nama važno i što sam ja i danas evo dobio vrlo jasno uvjeravanja da Velika Britanija ostaje tu sa snažnom podrškom reformama, našem unutrašnjem dogovoru unutar Bosne i Hercegovine i većem međusobnom razumijevanju.
Ekonomska saradnja će se nastaviti još snažnije, naveo je Crnadak. Trgovinska razmjena dvije zemlje sada iznosi 50 miliona eura, a kroz ekonomske forume koji su planirani otvorit će se i prostor za nove investicije u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
5. aprila prije 25 godina počela je opsada Sarajeva koja je trajala 44 mjeseca. To je najduža opsada jednog grada u modernoj istoriji ratovanja. Na grad je dnevno padalo više od 300 granata rata, a tokom gotovo 4 godine ubijeno je 11.000 ljudi, među kojima i 1.600 djece. Aida Đugum podsjeća.
5. aprila hiljade građana demonstriralo je na ulicama Sarajeva tražeći mir.
Borite se za mir i za slobodu, ljudi! Da mi živimo, a da naša djeca da nam ubiru!
Tog dana pale su i prve žrtve opsade.
Pucaju tamo! Pucaju!
Snajperisti sa hotela Holiday Inn i okolnih brda upucali su studenticu 5. godine medicinskog fakulteta Suadu Dilberović, 24-godišnjakinju porijeklom iz Dubrovnika i 34-godišnju službenicu Skupštine Bosne i Hercegovine i majku dvoje djece Olgu Sučić. U gotovo 4 godine ubijeno je više od 11.000 ljudi. U telefonskom razgovoru 12. oktobra 1991. godine Radovan Karadžić sa svojim pjesničkim i ideološkim kolegom Gojkom Đogom, tada pjesnikom Udruženja bosanskih Srba u Srbiji, je rekao:
Oni moraju da znaju, čovječe, oko Sarajeva ima 20.000 naoružanih Srba, Sarajevo će biti Karakazan u kome će izginuti 30.000 muslimana, oni nisu normalni. Ja ne znam, ja ću sad njima morati otvoreno da govorim, ljudi, nemojte se zajebavati, armija ovog puta neće više koristiti 2 aviona, nego će od 500 koliko ih ima koristiti po 20 u svakom naletu. To treba sve pobiti.
Snimak tog presretnutog razgovora reprodukovan je pred pretresnim vijećem Haškog tribunala na suđenju Momčilu Krajišniku, koji je, kao i Karadžić, optužen za genocid. U brdima oko Sarajeva bilo je stacionirano 120 minobacača, 250 tenkova JNA, koje su kasnije predate u ruke Vojske Republike Srpske. U audio snimku iz 2002. godine bivši komandant JNA Milutin Kukanjac je rekao:
Vojska kojom sam ja komandovao je prvi put u istoriji zaokružila srpske zemlje zajedno sa srpskim narodom na tim prostorima. A koja je ta vojska Jugoslavije? Pa to je JNA, srpsko-crnogorski deo JNA koji je zaokružio srpske zemlje.
U tih 4 godine opsade ubijeno je 1.600 djece. Bahra Hodžić, majka 14-godišnjeg dječaka koji je ubijen u redu za hljeb.
Pošto je 92. izgubio oca, ja sam bila sama, imala sam jači udar, on je brigu vodio meni, a imao je samo 14 godina. Otišao je majki, nije se vratio. Zadnji pogled je rekao: mama, ja odam. Nije ni djevojke poljubljen, bezbroj sinova i kćeri, ne samo moje dijete, ubijeno je samo što su djeca grada Sarajeva, što su ostala da žive u ome gradu Sarajevu.
U noći sa 26. na 27. maj 1992. godine srpske snage sa Poljina i sa Nahorevskih brda pucale su na gradsko porodilište dr. Zehra Mujdović. U vrijeme napada u porodilištu se nalazilo 130 žena i 70 novorođenčadi.
Na 5. sprat su nam bili inkubatori sve uništene. Ispustili smo na 2. sprat te inkubatore. Vidite kakvo je stanje. 5. i 2. sprat su faktički najviše nastradao.
Najviše od svega građani Sarajeva strahovali su od snajperista. Oni su svakodnevno sijali smrt. Dragan Šljivić, srpski snajperista.
Drago mi jer ih ne volim. Više nema života sa njima više. Ovo je humanije, recimo, puškom ubiti čovjeka nego ga uhvatiti. Snajper je upucan na 1200 metara, a inače pucam i na 1200.
Američki novinar John Ashton kao svjedok pred Haškim tribunalom je rekao:
Bio sam zaprepašten količinom nasilja nad civilima. Ova konkretna situacija je bila jako alarmantna zato što nikada nisam vidio toliko civilnih žrtava u kratkom vremenskom periodu.
Rat u Bosni i Hercegovini okončan je potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma 14. decembra 1995. godine, a opsada Sarajeva okončana je 29. marta 1996. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
5. aprila 1992. godine počinje opsada Sarajeva, najduža opsada u modernoj istoriji ratovanja, tokom koje je ubijeno 11.000 ljudi, među njima 1.600 djece. 4 godine sa okolnih brda preko 120 minobacača i 250 tenkova sijalo je smrt i strah. Građani Sarajeva živjeli su bez struje i vode, svakodnevno suočeni sa granatama i snajperskim hicima.
Nisam mogao da shvatim čovjeka koji dođe ovako u ovu ljepotu, ovaj ambijent, pogleda dole grad u kojem je živio, radio, sve stekao, grad koji mu je sve dao i onda se tom gradu svetio.
Zapravo u tom trenutku ti obrisi ovih vrhova planina i brda oko Sarajeva su bile granice planete, zemlje sa nas ovdje. Nekako kao da gledate neki, kao neku sliku nazrtanu i ono, nakon godina opsade počnijete se pitati da li uopće išta iza tog, iza tih linija postoji.
Više opsadi Sarajeva možete vidjeti u video priči na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Brian Grodski, profesor političkih nauka na Univerzitetu u Marylandu, analizira zbog čega je 25 godina od početka rata primirje i dalje veliki izazov za Bosnu i Hercegovinu. Tekst je objavljen na akademsko-istraživačkoj internet platformi The Conversation, Razgovor. Na ovom mjestu izdvajamo.
Iako su bombe prestale padati 1995. protekle dvije decenije su jasno pokazale da podjele koje je proizveo rat i dalje duboko prožimaju politiku u BiH. Više od 30% ljudi smatra da su sukobi iza ugla. Do pomirenja nije došlo uprkos ili možda zbog velikog međunarodnog napora kako bi se osigurala pravda u regionu. Politički lideri u bivšoj Jugoslaviji koji su se mučili da izbalansiraju međunarodni pritisak radi saradnje sa tribunalom u Hagu sa domaćim protivljenjem, na kraju su se odlučili za polovna domaća rješenja koja su pokušala zadovoljiti obje strane. Međunarodni sud pravde je prošlog mjeseca odbio bošnjački zahtjev pravdajući to time da on nije došao od sva tri člana predsjedništva. Drugim riječima, nedostatak pomirenja između Bošnjaka, Srba i Hrvata, koji je potaknuo sam zahtjev, na kraju ga čini neodrživim. Ironično je da Bošnjaci još uvijek osjećaju potrebu da se obrate međunarodnoj zajednici za pomoć. Međunarodna pravda nakon svega bi sama mogla snositi dio krivice za situaciju u kojoj se BiH danas nalazi.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U nastavku o čudnim okolnostima pod kojima je umro svjedok u slučaju smrti aktiviste samoopredjeljenja, Badžet Šalja iz Odbora za ljudska prava.
Za Odbor za ljudska prava, dosta zabrinjavajuće je da jedan pitvornik koji treba da bude pod zaštitom države umre u nekim nerazjašnjenim uslovima.
Potpredsjednik SDP-a Raško Konjević najavljuje povratak u Crnogorsku skupštinu radi ratifikacije NATO ugovora.
I one vrijednosti koje baštini 28 država članica, vjerujem da će pomoći Crnoj Gori kroz pritisak koji će se dešavati da se ovo društvo dodatno reformiše i demokratizuje.
DF će protestovati i organizovati referendum. Milutin Đukanović.
Jer ovo je aneksije.
Slijedi odmah. Tužilaštvo u Prištini pokrenulo je istragu o smrti Nasera Makolija, koji je 3. aprila preminuo u pritvorskom centru u Lipljanu u blizini Prištine. Makolija je bio jedan od svjedoka tragične smrti Astrita Deharija, aktiviste opozicionog pokreta Samoopredjeljenje, koji je također krajem prošle godine preminuo u pritvoru. Slučaj Naser Makolija je okarakterisan kao sumnjiva smrt i čeka se rezultat obdukcije. Detalje nam donosi Amra Zajneli.
Ministarstvo zdravlja Kosova saopštilo je da je Naser Makolij bio pod lečenjem medicinskog osoblja u pritvoru, a da je krajem marta dijagnosticiran sa intestinalnom opstrukcijom, odnosno zavezanim crevima. Nakon višednevne analize on je usmeren kod infektologa. Posljednji pregled je rezultovao time da nije imao drugi ozbiljniji zdravstveni problema i da su svi ostali vitalni znaci u redu. Njegovo stanje je međutim pogoršano u ponedjeljak 3. aprila, nakon intervencije lekara u pritvoru gdje je zabeležen nizak krvni pritisak, konstatovana je njegova smrt u Centru porodične medicine u Lipljanu. Njegovo telo je poslato na obdukciju. Kako su dodali iz kosovskog tužilaštva, nakon ekspertize, izjava svjedoka, pregleda materijalnih dokaza sa lica mjesta i ostalih dokaza, donaće se zaključak o uzroku smrti. Makolijev brat Hisen Makolij izjavio za kosovski medij da se Naser žalio na želudac i da je znatno smršao u posljednje vrijeme. Naser Makolij delio je ćeliju sa pokojnim Astritom Deharijem, aktivistom opozicionog pokreta Samoopredjeljenje, koji je tragično preminuo u zatvoru Prizrenu novembra 2016. godine. Dehari se u pritvoru nalazio zbog sumnje za terorizam u vezi sa napadom na zgradu Skupštine Kosova u avgustu prošle godine. Autopsijom je utvrđeno da je Astrid Dehari preminuo od gušenja, ali to nije ubedilo pokret Samoopredjeljenje koji je ovaj proces ocenio nekredibilnim, a za smrt Deharija optužio državu. Nezavisni stručnjaci porodice Dehari koji su prisustvovali obdukciji zaključili su da je Dehari nasilno ubijen. Naser Makoli, koji je ove nedlje preminuo u pritvoru, bio je svedok u slučaju Asrita Deharija. Na osnovu njegovog svedočenja, koje je preneto u medijima, Naser je Asrita nakon dnevne šetnje pronašao na podu ćelije sa bocom meda u ustima, koja se proda u kantini pritvora. Po pisanju predsjednika pokreta Samopredeljenje, Naser je posljednji koji je video Asrita živog i prvi koji je prisustvovao njegovim posljednjim izdisajima. I Naser je preminuo u pritvoru. Istinu koju je on video ne znamo. Da li zna tužilaštvo? Ni to ne znamo. Zato što ni tužilac nikada nije govorio istinu o Asritovoj smrti, a još manje istražio ovaj slučaj kako bi se došlo do pravde. S ovom nepravednom i kriminalnom vlašću pravda umire. Kao zatvorenici, kao svedoci, napisao je Visari Meri na Facebooku. Advokat porodice Dehari, Tom Gaši, saopštuje putem Facebooka da je Naser Makoli bio glavni svedok u slučaju Dehari. Iz Kosovskog odbora za zaštitu ljudskih prava kažu da se Makoli nije žalio na zdravstvene probleme kada ga je ovaj savjet posjećivao nakon transfera iz Prizrena u Lipljanu. Bedžet Šalja, predsjednik odbora.
Za odbor za ljudska prava, dosad za Brinjavice, da jedan pitvornik koji treba da bude pod zaštitom države, umre u nekim nezaštitnim ustavima. Realno, niko ne treba da izađe sa nekom konstatacijom dok se ne završi istraga i dok ne budu javni podaci obdukcije.
Šalje dodaje da je tokom 2016. registrovao 4 smrtna slučaja u zatvorima i 11 pokušaja samoubistva, te su stoga pozvali na unapređenje profesionalnih zdravstvenih kapaciteta i na izgradnju bolnice unutar tih institucija. Naser Makoli se nalazi u pritvoru zbog sumnje za ubistvo. Specijalno tužilaštvo Kosova je krajem decembra 2016. podiglo optužnicu protiv 4 aktivista pokreta Samopredeljenje zbog sumnje da su izvršili napad na Skupštinu Kosova 6. avgusta. U okviru istog slučaja u zatvoru se nalazio i Asrit Dehari. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sve političke grupacije u Crnoj Gori različito se pripremaju za donošenje konačne odluke o članstvu Crne Gore u NATO. Vlada priprema zakon o ratifikaciji koji će podržati vladajuća koalicija i dio opozicije. Sve ćemo čuti od Srđana Jankovića.
Vlada Crne Gore bi trebalo da na jednoj od narednih sjednica utvrdi zakon koji će biti proslijeđen parlamentu. Premijer Duško Marković je najavio da će protokol biti usvojen prije NATO samita koji će biti održan krajem maja. U ovom trenutku je poznato da će od ukupno 81 poslanika za zakon o ratifikaciji protokola glasati sigurno 46 poslanika. Uz partije vladajuće koalicije glasanju o članstvu Crne Gore u NATO će prisustvovati i Socijaldemokratska partija sa svoja 4 poslanika. Ova partija će nakratko prekinuti bojkot parlamenta koji sprovode sve opozicione političke grupacije koje zahtijevaju ponavljanje parlamentarnih izbora jer su prethodni održani u ambijentu državnog udara. Potpredsjednik SDP-a Raško Konjević kaže da se radi o istorijskom događaju jer Crna Gora ulazi u organizaciju koja okuplja najdemokratskije i ekonomski najsnažnije zemlje svijeta.
I one vrijednosti koje baštini 28 država članica, vjerujem da će pomoći Crnoj Gori kroz pritisak koji će se dešavati da se ovo društvo dodatno reformiše i demokratizuje kako bi na bilo koji način uspješno ličilo na društvo koje čine NATO alijansu.
Građanski pokret Ura će tek odlučiti da li će 2 poslanika prisustvovati sjednici na kojoj će se odlučiti o članstvu u NATO. Kada je riječ o ostalim opozicionim strankama, one se uglavnom protive učlanjenju Crne Gore u alijansu. Socijalistička narodna partija, Demokrate i Demos neće prisustvovati sjednici Skupštine i zalažu se da država organizuje referendum o članstvu Crne Gore u NATO. Najjači opozicioni subjekt Demokratski front je najglasniji protivnik priključenja Crne Gore alijansi, funkcioner DF-a Milutin Đukanović.
Demokratski front će organizovati proteste, nadamo se da samo neće biti Demokratski front, da će to biti široka organizacija političkih stranaka, nevladinih organizacija, raznih strukovnih organizacija na dan kad se bude donosila odluka, možda i ranije. Vidjet ćemo modele, formu, gdje, kako, ali u svakom slučaju kad bude zasjedanje skupštine, tada ćemo imati. Jer ovo je aneksije. U svakom slučaju mi ćemo organizovati referendum. Sad forma, koliko će trajati, prikupljanje potpisa, referendum u ovom modelu ćemo blagovremeno obavijestiti javno.
Mogu li najavljeni protesti ili aktivnosti dijela opozicije promijeniti stvari u vezi članstva Crne Gore u NATO? Pitali smo Borisa Raonića iz Građanske alijanse.
Odluka o NATO je konačna i šta god da budu aktivnosti u narednom periodu, ona se neće moći promijeniti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U regionalnom programu toliko. Više potražite na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Uz Mirjanu Rakelu na pažnji vam zahvaljuju Maher Elšani i Biljana Jovićević. Do slušanja.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Od 7. aprila najavljene su sistemske kontrole svih putnika na vanjskim granicama Schengena, zbog čega se očekuju duža zadržavanja na graničnim prelazima sa Slovenijom i Hrvatskom.
Jedna vrsta ozbiljnije kontrole koja će zapravo najviše dotaći same članice Evropske unije, odnosno građane koji se budu kretali unutar Evropske unije.
Šta njemački analitičar Bodo Weber zamjera reformskoj agendi u Bosni i Hercegovini?
Nastavak stare, već popale politike ili pristupu da se reforme pregovara u uskom krugu političkih elita preko zatvorenih vrata u mjestu da se prihvati i uključi građani i civilno društvo kao značajni faktor koji zaista žele reforme u Bosni i Hercegovini.
Koji problemi dočekuju povratnike u Bosansko Podrinje?
Povratnici u Goražde suočavaju se sa problemima nedostatka posla i loše putne i druge infrastrukture.
Banja Luka želi svrstavanje među zelene gradove Evrope.
Radimo nove propise koji su u standardu sa, odnosno usklađeni sa propisima Evropske unije, za koji mjesec dana ćemo imati zakon o prevozu koji će bitno da promijeni suštinski neke stvari koje su do sad bile.
Da li je ovo posljednja godina života za Budvanski Sea Dance Festival?
Opština Budva želi festival Sea Dance, međutim, opština Budva želi redefinisan ugovor. Mi nećemo dati toliko novca i s jednog jedinog razloga mi taj novac nema.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Radio Magazin.
U govoru na plenarnoj sjednici Evropskog parlamenta poslanik Ivan Jakovčić zauzeo se da se od 2020. zabrani upotreba palminog ulja u proizvodnji biogoriva. Palmino ulje, koje se gotovo uopšte nije koristilo prije 30 godina, sada se može naći u raznim proizvodima poput margarina, čokoladnih namaza, čipseva, ali i u kozmetici, deterđentu i biogorivima. Dodao je da evropske tvrtke koje svoj razvoj temelje na ugrožavanju okoliša nanose štetu cijeloj planeti Zemlji.
Nemamo što drugo nego priznati sami sebi da jednostavno nismo reagirali na vrijeme i da nam sada trebaju vatrogasne mjere. Vatrogasne mjere simbolički govorim upravo na taj način zato što znamo što znači vatra kada ona pohara šume. Mi ih sada poharamo na drugi način, zbog želje za profitom, ekstra profitima, zbog korupcije. Uopće nas ne zanima zaštita okoliša, ne zanimaju nas osnovne vrijednosti koje promoviramo prije svega u vlastitom dvorištu. Kao da ovaj mali planet će živjeti samo od toga što mi štitimo na području našeg kontinenta. Naša trgovina, naše tvrtke koje tako užurbano žele svoj razvoj i žele doći do kapitala na nekorektan način, bez poštene trgovine, neće pomoći ovom planetu. Zato sam ja i za sljedivost, i za certificiranje, i za mnogo toga što je u ovom izvještaju vrlo dobro izneseno.
Vijesti iz Evropske unije.
Bosna i Hercegovina je ponovo pod sankcijama energetske zajednice. Razlog je neusvajanje zakona o gasu na državnom nivou, potvrdio je direktor sekretarijata energetske zajednice Janez Kopač.
Sankcije stupaju na snagu automatski, pošto nismo dobili nikakvog obavještenja da je zakon usvojen. Nažalost, nije ni počeo svoj put u vijeću ministra ni kasnije u parlamentu.
Vijesti iz Europske unije.
Od 7. aprila najavljene su sistemske kontrole svih putnika na vanjskim granicama Schengena, zbog čega se očekuju duža zadržavanja na graničnim prelazima sa Slovenijom i Hrvatskom. Zbog usvojenih amandmana na zakon o šengenskim granicama, Slovenija na svojim graničnim prelazima uvodi pojačani sistem provjere za sve putnike, uključujući i državljane Europske unije. Evo kako ovu vijest komentariše Aleksandra Joksimović, predsjednica Centra za spoljnu politiku iz Beograda.
Nemačka i Francuska insistiraju da se ovakve vrste mera produže. Hoće li one podrazumevati još neke rigoroznije mere o kojima se razgovaralo, da li će recimo ulazak u zemlje Europske unije jednokratno na više godina iziskivati trošak od 5 evra kako je bilo predlagano ili ne, mislim da to u ovom trenutku još uvek nije u potpunosti jasno. To neće značiti nikako uvođenje novog viznog režima za građane van šengenskog sistema, odnosno za Srbiju koja je u sistemu belog Šengena, ali sa druge strane, dakle, jedna vrsta ozbiljnije kontrole koja će zapravo najviše dotaći same članice Evropske unije, odnosno građane koji se budu kretali unutar Evropske unije.
Do sada je bilo dovoljno da pripadnici granične policije obave osnovnu kontrolu putnika brzom i jednostavnom provjerom validnosti njihovih putnih dokumenata. Međutim, sada će se dokumenti provjeravati u sljedećim bazama podataka, u Schengenskom sistemu informacija, u Interpolovoj bazi podataka ukradenih i izgubljenih putnih dokumenata, te državnoj bazi podataka za ukradene, zloupotrebljene, izgubljene i oštećene putne dokumente.
Vijesti iz Europske unije.
Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark pozvao je BiH zvaničnike da se vrate na posao i da pokrenu rad institucija. Također je izjavio da lideri u Bosni i Hercegovini ne govore istinu, jedno zapravo govore predstavnicima Europske unije i međunarodnih institucija, a drugo BiH javnosti, informiše Milad Obradović.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ne zasjeda, kao ni Dom naroda parlamentarne skupštine BiH. Predsjednički dom i vijeće ministara Bosne i Hercegovine nešto kao rade, ali nema pomaka na provođenju reformi. U takvoj trenutnoj situaciji šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark podsjeća sve BiH zvaničnike, lidere političkih stranaka na nedavne sastanke sa visokom predstavnicom Europske unije Federicom Mogherini i komisarom za politiku susjedstva i proširenja Johannesom Hahnom. Tada su se naime svi obavezali na provođenje reformi i da niko neće stajati na tom putu.
Now is the time of truth, the time of...
Sada je evo neki trenutak istine, došlo je vrijeme da dokažu istinu svojih namjera. Ne možete jednu stvar govoriti nama, je li Evropskoj uniji ili našim partnerima poput MMF-a ili našim zemljama članicama.
And then say something else here in the country. There is a word for that.
A onda nešto drugo pričati i govoriti u zemlji. Postoji jedna riječ kako se...
There is a word for that.
Ta jedna riječ jeste laž. Ambasador Wigemark tu riječ nije izgovorio, ali je više nego očito poručio da se neki BiH lideri time služe. Stoga je šef delegacije Europske unije mogao samo pozvati BiH institucije da ponovo počnu sa radom.
I don't think we take these political games very seriously.
Mi ove političke igre sa svoje strane ne uzimamo baš pretjerano.
It seems to be a game among politicians only.
Čini se da je to jedna igra koju samo političari između sebe igraju. A kao što sam rekao, ovo je ranije izjavi ono što ljudima treba u ovoj zemlji su radna mjesta i samo radna mjesta. I glasači su ti koji pozivaju jeli, političare i dužnosnike na odgovornost. Oni su oni koji ih plaćaju i treba osigurati da rade svoj posao.
Vijesti iz Europske unije.
Ustav Bosne i Hercegovine bi morao pretrpjeti izmjene, iako to nije uslov Europske unije, smatra Nurko Pobrić, profesor ustavnog prava iz Mostara.
Sve države, koliko je me poznato, koje su u ovim zadnjim godinama, tako da kažemo države iz jugoistočne Europe i postale članice Europske unije, one su morale mijenjati svoj ustav. Ja mislim da će to morati kad tad mijenjati i Bosna i Hercegovina.
Nije problem u iznalaženju pravnih rješenja, nego u tome što političke elite ne žele kompromis, smatra profesor Goran Marković.
Političke elite zbog svojih uskih interesa ne žele da postignu kompromisna rješenja, jer kompromisna rješenja bi naravno značila odstupanje od ovih sadašnjih njihovih pozicija koje meni ponekad liče na ono što se dešavalo u rano proljeće 92.
Vijesti iz Evropske unije.
Ovih dana objavljena je analiza Vijeća za politiku demokratizacije iz Berlina pod nazivom Značajne promjene na horizontu, izvještaj o monitoringu nove evropske inicijative za Bosnu i Hercegovinu. Analizu je sačinio Bodo Weber, kojeg pitamo da li i pored upitnika u naslovu analize ipak ima pozitivnih promjena u Bosni i Hercegovini.
Ja bih rekao da su značajne promjene na horizontu moguće kroz EU inicijativu i kroz nastavak reformske agende, ali da ima u tome dvije različita pravca u implementaciji inicijative kad dolazi do uloge međunarodne zajednice, dok je Evropska unija išla na stari loši put podrivanje svoje politike uslovljavanja i smanjene politike kompromisa o uslovima naspram reformskog otpora domaćih političkih elita u Bosni i Hercegovini. Međunarodne financijske institucije, pogotovo MMF, je išao ka pravcu tog aplikacije financijskih sredstava za uslovljavanje, što je pokazao u jednom dijelu već da su moguće kroz strog aplikacije politike uslovljavanja značajne promjene u Bosni i Hercegovini, a uz to imamo jedna opća slabost cjelokupne inicijative, to je pristup međunarodne zajednice, a to je nastavak stare, već popale politike ili pristupu da se reforme pregovara u uskom krugu političkih elita preko zatvorenih vrata u mjestu da se prihvati i uključi građani i civilno društvo kao značajni faktor koji zaista žele reforme u Bosni i Hercegovini.
Dakle, vi ste analizirali proces integracija Bosne i Hercegovine od inicijative Njemačke i Velike Britanije, koje je uključivalo i usvajanje reformske agende kao ključni dokument. To je olakšalo ovaj proces integrisanja Bosne i Hercegovine, ali šta mislite, da li je dovelo do suštinskih reformi?
Tu imamo dosta kompromizerstva od strane Europske unije, što kao što smo vidjeli i u ranim periodima, to je loš znak političkim elitama da mogu da izbjegavati suštinske reforme. A na drugoj strani reformska agenda je najvećim dijelom međunarodna odgovornost nošene sa agendom prebačena na MMF i Svjetsku banku. Tu vidimo da politika strogih uslova već pokazao određene rezultate, ali i te rezultate su još male zato što najveći dio suštinskih strukturalnih socioekonomskih reforma tek predstoji, a na neki način reformska inicijativa je završena za zadnjim korakom odluke Europskog savjeta septembra prošle godine, a ostaje samo još nešto manje od godinu dana da političke elite zaista prihvati ono što u principu ne žele, to su te strukturalne reforme, to izbora je iduće godine.
Fokus na socioekonomske reforme trebao je potisnuti u drugi plan pojedinačne nacionalne interese ili stalne sukobe na tom području. Što mislite, koliko se u tome uspjelo?
Često ipak inicijativa, neke reformske mjere koje u prvom planu nisu ideološke ili vruće, ipak dodio pitanje kao što su ustavne reforme, odnosno interesa nacionalnih etničkih elita, kao što vidimo kroz stalnu krizu vlada u federaciji oko nekih reformskih zakon o igrama na sreću i takve neke stvari. A na drugoj strani vidimo kroz neke druge krize koje su se desilo mimo same inicijative reformske agende, referendum o danu RS-u i to nedavni sukob oko aplikacije za slučaj na Međunarodnom sudu, da politički elit ipak nađu neke tačke razlasa i konflikta s kojim mogu opet da smjeru pažnju sa tih socioekonomskih strukturnih reforma.
Kad bi te socioekonomske reforme bile ostvarene, koliko bi to donijelo bolju budućnost Bosne i Hercegovine?
Ja na neki način vidim reformsku agendu i vidim kako su skrojeni od strane uslove koje su ušli od to od strane MMF-a, Svjetske banke i Evropske unije, da je njihov glavni cilj da ono oslabi glavne poluge sistema patronaže od kojeg Bosna i Hercegovina najviše pati. Prema tome oni bi stvorili preduslov ako bi doslovno bili provedeni i implementirani. Oni bi sigurno stvorili preduslov za neku istinsku ekonomsku politiku koja bi išla ka pravcu razvoja i prosperiteta, a na drugoj strani u isto vrijeme sigurno bi otvorili put ka rješavanju nekih više vrućih i strukturalnih tema kao što je ustavna struktura.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Najveći problemi povratnika u Goražde su nedostatak posla i loša infrastruktura. Istaknuto je na sastanku kojeg je misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini organizovala u ovom gradu. Sastanak je okupio predstavnike povratničke zajednice i lokalnih vlasti, kantonalnih ministarstava, institucija i komunalnih preduzeća, informiše Alen Bajramović.
Povratnici u Goražde suočavaju se sa problemima nedostatka posla i loše putne i druge infrastrukture. Velimir Tanović prije 8 godina se vratio u selo Radići, nekoliko kilometara od Goražda. Živi sa suprugom i dijeli probleme ostalih stanovnika, nekada naseljenog, a danas uglavnom pusto kraja.
Bavim se sočarstvo, imam držim koze, držao sam malne, pa sad sam držim koze. Ne radimo nigdje, nema penzije. Eto, problema malo ima, najviše što ne radiš i što nikakvi primanja. Što živiš od preprivrede, to je to. E, putevi su loši, malo nam je izašao načinu susjet, malo je naslo nešto jedno 80 metara, ostalo je katastrofa, ne možeš izvući ni sijene, ni ništa. No, da što nemaš nigdje, aplicirao sam, već sve ja sam aplicirao i zaštale i sve kako kartona, ali nema nikad ništa.
Susretima sa predstavnicima lokalne zajednice nastoji se uspostaviti kvalitetniji dijalog te pronaći rješenja za probleme ovih ljudi. Anja Lejli Heserbani, službenica za odnose s javnošću misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.
Pa najčešće su to problemi infrastrukture, znači potreba da se unaprijedi infrastruktura, što cestovna, što priključak na struju i slično. A kao i u cijeloj Bosni i Hercegovini, tu je i problem nezaposlenosti.
Načelnik općine Goražde Mohamed Ramović ističe kako u goraždanskim firmama radi značajan broj povratnika, ali i stanovnika susjednih općina iz Republike Srpske. Povratnici nemaju sigurnosnih, već isključivo egzistencijalnih problema, ali mnogo njih, tvrdi Ramović, ovisi od viših nivoa vlasti.
Zašto čovjek ne može se upoći liježda mu se to plati? Zašto ne može otići u Sarajevo? Nikad se to nije riješilo, a moglo na više nivou. Desilo se to koliko hoćete puta, ili hitna, ili imao srčani udar, ili moždani, i oni ga na koše udrže dok ne dođe iz Goražda, dok ne dođe papir komisije. Zamislite vi, u istoj državi, ako je neko se u Višegradu živi, zašto ne može se i Goraždu liječiti?
Proces povratka u istočnu Bosnu je stao zbog nedostatka sredstava za obnovu kuća novim i podršku povratnicima koji su već na svojim prijeratnim adresama, kaže predsjednik regionalnog ureda Goražde Saveza izbjeglih i raseljenih osoba Bosne i Hercegovine, Muhamed Bukva. Ne onoliko koliko bi bilo potrebno, ali već godinama, za povratak u oba entiteta sredstva izdvaja samo Sarajevo, ali ne i entitetska vlast u Banja Luci.
Najviše je do sada što, otkako ja predstavljam instituciju ovog regionalnog ureda za povratak u istočnu Bosnu i radim u nju, to su državne institucije i federalne institucije koje podržavaju u oba entiteta proces povratka. Po mojim saznanjima po terenom, veoma, veoma malo pomažu povratnike u entitetu Republike Srpske.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Kako do statusa zelenog grada bila je glavna tema konferencije Instituta regiona Europe o mobilnosti, na kojoj su se okupili stručnjaci iz evropskih i BH gradova. Na konferenciji se pretežno govorilo o gradnji ekološki održivih i takozvanih pametnih gradova, kao i o mapi puta za evropsko područje saobraćaja kroz povezivanje urbanih regiona. Evo šta je zabilježio Gojko Veselinović.
Korištenje obnovljivih izvora energije, kvalitetno upravljanje otpadom, izgradnja efikasnog sistema javnog transporta te privlačenje inovativnih ekoloških biznisa, sve su to preduslovi dobijanja statusa zelenog grada. Dobar primjer je prestonica Slovenije, Ljubljana, kaže Matijaž Vrčko, ministar infrastrukture Slovenije.
Ljubljana je postala zeleni grad jer je napravio velik korak napred ne samo na području prometa, nego i na području, ne znam, okupljanja smeća, prometne uređenja, zelenih površina i tako dalje. Znači, morate imati cijeli kompleks nekih aktivnosti i onda možete postati zelena prestolnica Europe.
Stavljanje građana u prvi plan i poboljšanje kvaliteta života krajnji su cilj postizanja statusa pametnog ili zelenog grada, smatra Pamela Mulman iz agencije Beč Pametni grad.
Smart city is oft an concept.
Smart city je termin koji se obavezno dosta vezuje za tehnologiju. U Beču se dodatno vezuje sa kvalitetom života građana. U suštini, cilj nam je da obične građane stavimo u sredinu ove priče kako bi poboljšali kvalitet života za obične građane. Naravno, nije bitno imati samo strategije na papiru, već je bitno konkretno raditi stvari.
Sve to mnogo košta, pa su neophodni i fondovi koji će to finansirati, a njih ima mnogo, kaže Franz Schausberger, predsjednik Instituta regiona Evrope.
Evropska unija ima fondove koji idu u tom pravcu finansiranja gradova koji idu u pravcu zelenih gradova, ali isto tako za to je potrebna globalna strategija na, tako reći, republičkom nivou, koja bi išla u pravcu otvaranja tih fondova.
Ipak, da bi se došlo do ovih sredstava, treba prije svega napraviti strategiju razvoja, a nakon toga i pripremiti projekte koji su jako zahtjevni, ali na kraju vraćaju novac, kaže Vrčko.
Morate imati puno bolje pripremljene projekte, ekonomski opravdane projekte, i to su projekti najviše na području autoputeva, zračnih luka i pomorskih luka, jer ti vraćaju novac. I ako su malo više rizični, onda ti takozvani inovativni financijski instrumenti pokrivaju taj dio rizika, ali opet vraćaju novac.
Nataša Kostić, zamjenica ministra saobraćaja i veza Republike Srpske, kaže da se već radi na donošenju zakonskih i podzakonskih akata koji bi bili u skladu sa direktivama i standardima Evropske unije, kako bi ostvarili jedan od najvažnijih preduslova za pametne i ekološki održive gradove, a to je unapređenje saobraćaja i infrastrukture.
Dakle, imamo strateške dokumente, radimo nove propise koji su u standardu sa, odnosno usklađeni sa propisima Evropske unije, za koji mjesec dana ćemo imati zakon o prevozu koji će bitno da promijeni suštinski neke stvari koje su do sad bile.
Na konferenciji je istaknuto da postoje preduslovi za postizanje ovih ciljeva, ali je neophodno na svim nivoima uskladiti strategije, izraditi kvalitetne projekte i donijeti potrebne zakonske i podzakonske akte koji će biti primjenjivi u praksi. Tek tada se može okrenuti evropskim fondovima koji omogućavaju da lokalne zajednice koje to žele dobiju status pametnog zelenog grada.
Eurozona.
Da li je ovo posljednja godina održavanja Sea Dance festivala u Crnoj Gori na plaži Jazna, domak Budve? Problem koji prijeti da nakon 4 godine preseli festival u neku drugu državu je novac. Budvanske vlasti nisu spremne da izdvoje 300.000 eura za njegovo održavanje, a organizatori, firma zadužena i za Exit u Srbiji, očekuje da crnogorska vlada preuzme finansiranje. U suprotnom, razmišljaju o Grčkoj kao novoj destinaciji. Pripremila Jasna Vukičević.
Sea Dance najavljuje svoj dolazak na Jazi ove godine, ali se može desiti da 4. po redu trodnevni muzički festival bude i posljednji. Dok lokalna vlast traži redefiniciju ugovora sa promjenom termina i manje opštinskog novca, organizatori šalju poruke kako razmišljaju o seljenju festivala u neku drugu zemlju. Predsjednik opštine Dragan Krapović.
Opština Budva želi festival Sea Dance, međutim, opština Budva želi redefinisan ugovor. Mi nećemo dati toliko novca iz jednog jedinog razloga, mi taj novac nema.
Da bi nadomjestili novac koji opština Budva ove godine neće platiti u lanjskom iznosu od 300.000 eura, Sea Dance očekuje pomoć od vlade Crne Gore. Da li postoji rok za njenu odluku o preuzimanju dijela dosadašnjeg iznosa koji je plaćala opština, pitamo direktora Exita Dušana Kovačevića.
Rok je juče. Znači, u svakom slučaju bi to trebalo što pre da se definiše, jer sve to uvek unosi neku neizvesnost i nelagodnost, i umjesto da smo fokusirani na marketingu i na dovođenje što više gostiju u Budvu i u Crnu Goru, se bavimo tim stvarima. Mi se nadamo da će to sve pozitivno da se razreši.
Bivša DPS vlast je iz džepova građana plaćala organizaciju festivala najmanje pola miliona godišnje. Ukupni iznosi, međutim, nikada nisu objavljeni, jer osim novca iz gradske kase, za festival se trošilo još na stotine hiljada eura kroz angažovanje gradskih i javnih službi, od komunalnog, policije do hitne pomoći. Nakon što su 2015. mnogi budvanski čelnici uhapšeni u istragama specijalnog tužilaštva, a grad se našao u dugovima do guše, potpisan je ugovor opštine Budva i Exita o organizaciji Sea Dance-a u narednih 10 godina. Opština se obavezala da će godišnje plaćati 300.000, a turistička organizacija Budve i vlada Crne Gore zajedno još 200.000 eura. No, nakon što je početkom ove godine opozicija preuzela vlast u Budvi, predsjednik opštine Dragan Krapović najavljuje da će za uloženi novac grad bolje zaštititi svoje interese.
Aneks još uvijek nije potpisan i bit će potpisan onda kad se zatvori kompletna konstrukcija i finansijska i svaka druga i organizaciona, da postignemo određene efekte u smislu pomjeranja festivala za drugi datum, kasnije naravno mnogo iduće godine, i određene druge promjene koje će onoga momenta kada ovogodišnji aneks bude potpisan, u tom aneksu biti garantovani za godinu koja slijedi nakon toga.
Mediji su objavili procjenu tim centra iz Novog Sada o tome da je prošlogodišnji Sea Dance doprinio privredi Crne Gore oko 11,2 miliona eura, a da su posjetioci prosječno potrošili 428 eura na van pansion. Time većinom mladi posjetioci festivala kojima cilj nije komfor već zabava na plaži troše najmanje tri puta više nego prosječni turisti. Nejasni su i podaci o broju posjetilaca, jer umjesto brojke o prodatim ulaznicama, organizatori kažu da je prošlog jula tokom tri dana i noći bilo oko 77.000 posjetilaca. Ako bi se objavio podatak o ulaznicama, taj broj bi mogao biti tek oko 25.000, jer se one mogu kupiti i u paketu. Iako se niko u Budvi ne zalaže za ukidanje Sea Dance-a, u javnosti je proteklih godina bilo oštrog negodovanja iz tada opozicionih partija zbog nepoznanica koje su pratile taj skupi festival. Sada kada su na vlasti i zahtijevaju redefiniciju ugovora, iz Novog Sada podižu ulog nezvaničnim najavama da je moguće da festival presele u Grčku. Da li razmišljaju o odlasku iz Budve, pitamo Dušana Kovačevića.
Pa ako se desi nepovoljni scenarij, što ja stvarno ne očekujem, jer smatram da je nekako se, kao i u Srbiji za exit, da se i u Crnoj Gori polako pravi konsenzus da je Sea Dance veoma koristan od državi Crnoj Gori i opštini Budva. Međutim, ako se desi nepovoljan scenarij, da se ne ispuni ugovorna obaveza, onda svakako se postavlja pitanje za narednu godinu. Ono što je sigurno je da vezano za ovu godinu mi naše obećanje prema publici uvek održimo i sve izvođače koje smo najavili, sve što smo najavili, to će svakako da se desi. Ono što jeste istina je da mi imamo pozive stvarno iz velikog broja zemalja, čak nekih azijskih, postoje pozivi iz Grčke, s tim što mi smo zaista posvećeni ispunjavanju ugovora koje imamo sa opštinom Budva. Kažem, ja verujem u pozitivan ishod, nadamo se u što kraćem roku.
Izbjegli ste odgovor na pitanje, je li moguće da će se izmjestiti Sea Dance iz Budve?
Nisam izbjegao, rekao sam da u slučaju da se ne ispune obaveze, onda ne vidim načina koji bi od 2018. Sea Dance mogao ostati u Budvi i Crnoj Gori.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije o saradnji srednjoškolaca Cazina u Bosni i Sjenice u Srbiji. Šta je povod, informiše Azra Bajrić.
Posjeta je organizirana zbog projekta Sigurnost u saobraćaju, koji realiziraju učenici prve srednje škole Cazin, predvođeni profesorom Aladinom Žunićem.
Razlog svemu ovome zašto smo krenuli je ta crna statistika koja, nažalost, iz dana u dan sve više i više raste. Smatram da je ovo samo jedan mali korak koji može, ako se uključe svi nivoji vlast, kao što je danas bio ovo primjer kada se uključe, mi smo dakle u suradnji s svim ostalima ugostili naše prijatelje iz Sjenice i mislim da ako nastavimo ovim tempom da će ovaj projekat doseći svoj cilj.
Damir Talović, profesor u Tehničko-poljoprivrednoj školi Sjenica.
Otvorila se mogućnost da se ta saradnja proširi i posjetom učenika, odnosno da se osim te edukacijske dimenzije proširi i na upoznavanje učenika između ova dva grada.
Sa učenicima i profesorima iz Sjenice stigli su i predstavnici opštine, a organiziran je i susret sa predstavnicima lokalnih vlasti Cazina. Razmijenjene su informacije i iskustva, ustanovljeno kako je mnogo sličnosti, potreba za novim kontaktima i uspostavljanjem čvršće saradnje. Mustafa Baltić, zamjenik predsjednika Skupštine opštine Sjenica.
Nastalo je ovo kao jedna spontana posjeta i spontani razgovor između predstavnika škola, prijatelja. Ja smo uvidjeli u tome jedan interes da bi naše buduće spajanje naših mladih ljudi dovelo do povezivanja naših gradova i gdje bi se zbog velikog broja Sjeničana koji žive ovdje upoznavali i kasnije se razvilo nešto zbiljnije u smislu saradnje naših gradova.
Učenici iz Sjenice nisu krili zadovoljstvo susretima sa svojim vršnjacima i prezentacijom njihovog projekta. Mirela Husović.
Zahvaljujem svime svih nas, učenika koji smo došli ovdje, na prelepoj dobrodošlici i na toplom dočeku.
Belmin Hasanović.
Super nam je, drago nam je što smo došli, jer iz nekog malog grada kad dođemo u neki veći grad, baš onako super i druženje. Dosta toga imamo i zajedničkog, to se odmah primijeti u toku razgovora.
Uz prezentaciju projekta i susrete organiziran je i obilazak kulturno-historijskih znamenitosti Cazina i okoline.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.